Millal ei ole vargus vargus? Siis, kui seda teostab riik maksude ja koormiste abil. Doug Casey. Maailmakuulus riskiinvestor Doug Casey on alates 1970-ndatest prognoosinud USA ja maailmamajanduse makrotrende ning jaganud investeerimis- ja spekuleerimisalast nõu. Tegemist on autoriga, kes ei kohku tagasi ebamugavate tõsiasjade väljalausumisest ja majanduse teemadel kui ühiskondlik kultuuriliste süvahoovuste osas. Järgnevases sees selgitab Casey, kuidas isiku tahte vastaselt tema vara riisumine on vargus ka siis, kui seda teostab riik, millel ei ole antud tegevuseks rahvalt saadud mandaati. Doug Casey. Kui me soovime mõista sõna maksud tähendust, oleks otstarbekas alustada esmalt ühe teise sõna defineerimisega, ning selleks sõnaks on vargus. Varguse klassikaline määratlus defineerib selle aga järgnevalt. Teisele isikule kuuluvate asjade ebaseaduslik äravõtmine ja äraviimine. Paraku ei hõlmu varguse klassikaline definitsioon olulist täpsustust, mis oleks siin kohal asjakohane. Nimelt, et vargusega ei ole tegemist juhul, kui teie asjad võtab väevõimuga ära riik. Vaadates asja eetikaseaduse tuumast lähtuvalt, ei ole ka mingisugust vahet, kas teie vara võtab omale riik või suvaline pande tänavalt, kui üksnes mitte arvestada asjaolu, et riigipoolne vargus on seaduslik, kuna tema esindajad on süüdistuste eest kaitstud. Kui inimesed on valmis vastumeelselt tunnistama, et valitsus käitub aeg-ajalt halvasti, ei aktsepteeri paljud ometi sellist mõttekäiku, sest inimesed soovivad uskuda, et valitsus eksisteerib siiski rahva tahtel, rahva jaoks ja rahva poolt valituna. Vaatame aga järgnevalt mõnda näidet tegelikust olukorrast, mis puudutab inimeste vara väevõimuga eksproprieerimist. Kujutagem ette olukorda, kus röövel nõuab, et loovutaksite talle oma raha, sest ta tahab osta uut autot ning ähvardab teid vägivallaga, kui teie selle nimel oma varast ei loobu. Sellist käitumist nimetaks ilmselt kõik üksmeelselt kuriteoks. Seejärel oletame aga, et röövija tahab teie raha selleks, et osta endale mitte uut autot, vaid süüa. Kas sellisel juhul ei oleks enam tegemist vargusega? Muudame olustiku veel pisut ning kujutame ette olukorda, kus röövel nõuab teie raha mitte ise enda, vaid mõne teise näljase inimese toitmiseks. Kas sellisel juhul ei oleks enam tegemist vargusega? Oletame seejärel, et see röövel veenab enamiku oma sõpru, et tal on õigus teie raha omastada. Kas oleks jätkuvalt vargus? Aga mis saab siis, kui röövel suudab oma õigustatuses teie vara väevõimuga endale võtta, veenda mitte üksnes oma pande liikmeid, vaid enamiku riigi kodanikest? Selleks, et olla loogiliselt järjepidevad, peame me esmalt tunnistama, et põhimõtted, ka eetilised põhimõtted, kas eksisteerivad või mitte. Põhimõtted ei saa eksisteerida olukorra põhiselt. Juhul, kui vargus pannakse toime väidetavasti heal eesmärgil või kõrvalseisete kaasosalusel, kes on kõik veendunud oma õigsuses kuritegu toime panna, ei muuda see ometi tõsiasja, et tegemist on vargusega. Oluline on panna paika konkreetne eetiline seisukoht selles küsimuses, isegi kui see ei muuda teie reaktsiooni röövli või riigi nõudmiste suhtes. Sest samamoodi, nagu tavaliselt ei ole mõistlik röövlile vastupanu osutada, ei ole tavaliselt mõistlik ka valitsusele vastupanu osutada, kuna valitsuse taga seisab riigi tohutu vägivalla aparaat. Sellega ei taha ma väita, nagu oleks vastuvoolu ujumine lihtne. Igal aastal pilluvad massiivse riigiaparaadi olemasolu õigustajad rahvale katteta lubadusi ja sisutühje selgitusi, et rahustada lambaid, kellelt kooritakse maksudega üht nahka teise järel. Ühe kõige kehvematest seesugustest selgitustest sõnastas Ameerika Ühendriikides 20. sajandi alguses ülemkohtu abikohtunikuna teeninud Oliver Wendell Holmes Jr. väites, et maksud on hind, mida me maksame tsivilisatsiooni eest. Ma valisin selle tsitaadi, kuna see on hea näide ühest olulisest printsiibist. Kui rahvale lakkamatult korrutada valet, ükskõik kui absurdne see ka ei oleks, siis varem või hiljem aktsepteerib rahvas seda tõena. Tegelikult on tõde peaaegu täpselt vastupidine. Nagu majandusteadlane ja kirjanik Mark Skousen on märkinud, maksustamine on hind, mida me maksame mitte tsivilisatsiooni eest, vaid selle eest, et me ei suuda ehitada tsiviliseeritud ühiskonda. Mida kõrgem on maksutase, seda ilmsemalt on kogu ühiskond läbi kukkunud. Tsentraalselt planeeritud totalitaarne riik kujutab endast tsivilisatsiooni täielikku läbikukkumist, samas kui täiesti vabatahtlik ühiskond annab tunnistust tsivilisatsiooni kõrgeimal tasemel teostumisest. Maksud hävitavad tsivilisatsiooni ja ühiskonda. Need vaesustavad keskmist inimest, hoiavad ülal subsideerimise programme, mis lukustavad vaesamad klassid vaesusesse ning mis kõige hullem, suured maksud finanseerivad hiiglaslikku bürokraatiat, mille ainus eesmärk on tõsta kõikide kodanike kulubaasi ja hävitada eos kodanike majanduslikku enesealgatust. Samuti toidavad maksud tohutuid avaliku hankeprogramme, mida nimetatakse infrastruktuuri investeeringuteks, ent mis on enamasti 10 korda kallimad kui nende erasektori rahastatud vasted. Veelgi enam, riigi poolt finanseeritud infrastruktuuri projekte rahastatakse sageli tohutute summadega täiesti sõltumata sellest, kas nendel on mingisugune majanduslik lisaväärtus või mitte. Maksud hoiavad käigus ka programme, mis põhjustavad majanduses kolossaalseid moonutusi, sealhulgas näiteks erapankade hoiuste kindlustamist maksumaksjate vahenditega. Lisaks soodustavad maksud hirmu ja ebaususe õhkkonda ühiskonnas. Maksudega kaasnevate negatiivsete nähtuste nimekirja oleks võimalik pea lõputult näitlikustada. Kuid lihtne tõde on see, et kõike, mida ühiskond vajab või tahab, suudaksid pakkuda eraisikutele ilma, et riigimasin inimeste rikkust endasse imeks, et seda korruptiivselt ja ebaefektiivselt laiali jaotada. Samas on maksude kui kuluka ja ebatõhusa teenuste osutamise viisi vastu protesteerimine valdavalt mõtetu. Üritada riigiaparaati veenda selles, et see lõpetaks üha isukamalt teie rikkuse omastamise, on sama hea, kui üritada veenda röövlit selles, et selle asemel, et teid paljaks röövida, võiks ta omandada märksa suurema rikkuse ja seda täiesti eetilisel moel. See kõik juhatab meid viimase küsimuseni, milleks on küsimus sellest, kui tõsine on maksuprobleem pikemas perspektiivis. Vaadates tulevikku, olen siiski lootusrikas, kuna vaatamata sellele, et valitsus röövib üha karmimate meetodite ähvardusel üha suurema osa inimeste varast, on pikaajaline trend üha suurema detsentraliseerituse suunas. Mida aeg edasi, seda rohkem jõuab üha suurem osa ameeriklasi arusaamiseni, et majanduse kontrollimise seisukohalt ei ole Ühendriikide valitsus oluliselt võimekam kui nõukogude tsentraalplaneerijad, mis tõttu varem või hiljem kinnistub ühiskonnas veendumus, et valitsusaparaat on nähtus, mis ei teeni praktiliselt mingil määral inimeste huvisid, mis tõttu ülekasvanud riigimasin visatakse ajaloo prügikasti. Adrian Bachmani kommentaar. Kui küsimise all on inimese varast ilmajäämine teise isiku kasuks, siis võtmeküsimuseks, mis eristab vargust vabatahtlikust varast loobumisest, on isiku nõusolek oma varast teise isiku kasuks loobuda. Juhul kui vara loovutamise vabatahtlikkuse element puudub ning teine isik omandab inimese vara vägivalla või vägivalla ähvardusabil, on tegemist varguse, täpsemini aga varguse raskekujulise vormi ehk rööviga. Seega, kui inimeselt eksproprieeritakse tema vara, tema tahte vastaselt vägivalla ähvardusel, on tegemist ühemõtteliselt kuriteoga. Kuriteoga, mille puhul asjaolu, et selle toimepanijaks on riik, mitte eraisik, ei muuda tegu vähem, vaid rohkem moraalselt kurjaks. Sellest tulenevalt võib inimestelt nende vara vägivaldselt äravõtmist riigi poolt defineerida ka legaliseeritud vargusena, nagu Doug Casey igati loogiliselt märgib. Kõnekas, ent mitte vähimalgi määral üllatav, on asjaolu, et riikide poolt on läbi aegade kehtestatud loendamatul arvul seadusi, mis kriminaliseerivad kõikvõimalikud eraisikute poolsed riigivara vargused. See vastu seadusi, mis kriminaliseerivad riigipoolsed eraisikute vara vargused, praktiliselt ei eksisteeri. Riikidele seadustega asetatud piirangud isikute vara omastamise kitsendamiseks praktiliselt ei esine, kuna vaikivaks eelduseks on arusaam, et riigil on õigus meelevaldselt omandada inimeste vara täpselt sellisel määral ja sellisteks otstarveteks, nagu riik ise heaks arvab. Mõistagi peab siin kohal silmas pidama, et riik kui selline on abstraktsioon ning tähistab alati isikut või isikuid, kes on inimeste teadvuses õigustatud kasutama riigi vägivalla aparaati. Tõsiasi on see, et me oleme tänaseks jõudnud olukorda, kus umbes 70% inimeste tööga teenitud sissetulekust riisutakse töötegijatelt ehk rikkuse loojatelt läbi töömaksude, tulumaksu, käibemaksu, aktsiiside, eriotstarbeliste maksude ning koormiste. Tegemist on reaalsusega, mida väga väike osa elanikkonnast teadvustab või soovib teadvustada. Kuna antud fakti tunnistamine tähendab tunnistamist, et vabaks ühiskonnaks nimetatu on pettekujutelm ning vabad kodanikud ei erine funktsionaalselt kuigi palju vabakäigu orjadest. Kuna orjanduslik kord on läbi ajaloo olnud ülekaalukalt domineerivaks ühiskonnakorralduse vormiks, ei tohiks tulla üllatusena, et antud süsteem toimib enamiku populatsiooni jaoks edasi, olgugi et malbemal ning võrreldamatult anonymiseeritumal kujul kui möödunud aegadel. Kui me võtame lähtepunktiks, et enamik inimesi saavad tänapäeval tarbida alla 30% enda poolt loodud rikkusest, olles sunnitud loovutama üle 70% oma teenistusest maksudena riigimasinale, muutub asjakohaseks võrdlus mineviku orjanduslike kordadega. Küsigem siis endilt, kui palju erineb tänapäeva keskmine inimene varasema ajastu orjast, kelle poolt loodud lisaväärtusest omandati vägivalla ähvardusel samuti kaugelt üle poole. Tõenäoliselt kulus orja poolt loodud rikkusest orja ülalpidamiskuludeks samuti 20%, samas kui lõviosa orja tööviljadest kulus samal viisil ning samuti igati õiguspäraselt tema peremehele. Peremehe jaoks olulisteks eesmärkideks, mis võisid orjade huvidega kohati kattuda, ent enamasti mitte. Sest lõppastmes otsustas ikkagi peremees, milline osa orjade poolt loodud lisaväärtusest kanaliseeriti orjade hüvanguks ja millise osa võttis peremees reservatsioonideta endale. Mõistagi on iga ühiskonna liige, kes tarbib ühiskondlikke majanduslikke hüvesid, kohustatud nendest ka maksma. Sellest tulenevalt ei ole iga maks, mille alusel finanseeritakse reaalseid ühiseid hüvisid, klassifitseeritav automaatselt riigipoolse vargusena. Kuna sellisel juhul on tegemist hüvedega, mille nimel maksude maksmine oma elanikkonna nõusolekut. Lõpetuseks oleks aga paslik võrrelda kahte ühiskonna mudelit, millest esimene rakendab ideaalilähedast maksustamise poliitikat ning teine, nii moraalselt kui majanduslikult, kõige laastavamat skeemi. Alustage maksudesse puutuvalt eetiliselt ja majanduslikult optimaalsest elukorraldusest. Ideaalses ühiskonnas on riigi poolt inimestelt ära võetav lisaväärtus minimaalne. Maksukoormus ulatub ühekohalise protsendini, maksimaalselt kümnendikuni inimeste ja ettevõtete poolt genereeritud tulust ning maksudega kokku kogutud haldab väga väike riigiaparaat, mis moodustub mõistuse ja moraali poolest esmaklassilistest isikutest, kes tegutsevad eranditult mitte endi, vaid kogu ühiskonna ühise hüve motiivist lähtuvalt. Veelgi enam. Riigiaparaadis maksudega kokku kogutud vahendeid haldavad isikud on väga hästi teadlikud, et nende poolt hallatav maksutulu on mitte riigi ametkondade ja ametnike, vaid jätkuvalt rahvavara, mida on lubatud kasutada üksnes ühiskonna kui terviku hüvanguks ning vaid nendel sihtotstarvetel, milleks on olemas elanikkonna mandaat. Antud ühiskonnas annab iga maksudega kokku kogutud rahaühik rohkem kui ühe rahaühiku jagu lisaväärtust. Luues kõikides majandussektorites, tööstuses, teeninduses, põllumajanduses, turisminduses, kaubanduses, ehituses ja muudes sektorites keskkonna, kus töötajatel ja ettevõtjatel on lisaväärtust üha lihtsam luua. Selline ühiskond on minimaalselt koormatud tarbetud administratiivkulu tekitavast bürokraatiast, selle kodanikud on silmatorkavalt vabad nii vaimses kui majanduslikus mõttes, kuna üks ei saa eksisteerida ilma teiseta. Võla- ja maksuorjade ühiskond ei saa olla vaba ühiskond. ning sellise ühiskonna liikmete solidaarsustunne riigiga on kõrge, kuna maksude maksmine on tunnetatud nii eetiliselt kui majanduslikult igati õigustatuna. Mõisted mina, minu maa, minu rahvas ja minu riik moodustavad õiglase ja kainemõistusliku maksusüsteemiga riigis inimeste teadvuses harmoonilise terviku, kus elu eetiline ja majanduslik dimensioon ei ole antagonistlikus, vaid sümbiootilises suhtes, ning kõrgemate reaalse ja vaimse vabaduse määr toestavad teineteist, luues riigi, kus on nii aineliselt kui vaimselt hea elada. Kõige halvema maksusüsteemiga ühiskond on see vastu selline, kus maksusüsteem on vastupidiselt ideaalmudelile täielikult destruktiivne nii eetilises plaanis kui majandusliku lisaväärtuse loomise seisukohalt. See on süsteem, kus riigiaparaat röövib reaalset rikkust loovatelt töötajatelt ning ettevõtetelt nende tahte vastaselt enamuse rikkusest, kanaliseerides maksudega riisutu kahe vägagi erineva suuruse ning kompenseerituse tasemega grupi hüvanguks. Nendest esimene, väga vähearvukas klass, on riigiaparaadi ümber koondunud ning riigi tellimustest toituvad siseringi korruptiivsed magnaadid. Need on inimesed, kes reaalselt rikastuvad terve ühiskonna vaesumise hinnaga ning kes premeerivad süsteemi käitavat ametnike eliiti ja poliitilist ladvikut, rahva vara endi taskuse kanaliseerimise eest väga tulusate sinekuuridega pärast avalikust teenistusest lahkumist. Teine, märkimisväärselt suur ning üha paisuv klass, moodustub aga bürokraatide armeest, kes kasutavad lisaväärtust loovatelt inimestelt võetud vara selleks, et lisaväärtuse loomist üha koormavate regulatsioonide abil üha võimatumaks muuta. Täielikult äraspidise maksusüsteemiga ühiskond on seega ühiskonnaks, kus töölised ja ettevõtjad ei tööta üha kasvavas jõukuses enese heaolu kasvatamise lootuses, vaid üha kasvavas ning tõenäolisemaks muutuvas laostumise hirmus. See on ühiskond, kus aina väiksemal osal elanikkonnast on soov ennast vaeseks töötada, otsides üha enam päästet hõlptulust, skeemidest, kriminaalsusest või lihtsalt põgenemisest emigreerumise kaudu. Kui vastav arusaam saab domineerivaks ühiskonna nooremates generatsioonides, on sellise riigi saatus pöördumatu ja kiire kokkuvalisemine. Mõistagi saabki ebanormaalse maksukoormuse läbi rahva vara poliitilise siseringi võrgustiku tarbeks eksproprieeriv riigibürokraatiat ning majanduslikult sõgedaid projekte finantseeriv riik funktsioneerida üksnes väga lühikest aega, kannibaliseerides moraalsematel ja kainemõistuslikumatel aegadel loodud rikkust kuni ühiskonna moraalse ja majandusliku kokkuvarisemiseni. Selline on teekond, millel kulgeb tänaseks enamik Euroopa riike, mille üheks kõige markantsemaks näiteks on paraku ka Eesti. Poliitökonomisti jaoks kujutab Eesti makroökonoomiliselt harva esinevat näidet majandusliku kokkuvarisemise funktsioonist, mille laadset on vähemasti mitte sõjas olevate riikide seas raske leida. Tegemist on riigiga, mis on tänaseks kogenud 3 aastat järjest majanduslangust, olles majanduse kokkuvarisemise kiiruse poolest 2024. aastal edastatud maailma ligi 200 riigi seast vaid 5 riigi poolt, millest 3, Jeemen, Haiti ning Sudaan, on kodusõjas. Vaatamata olukorra eksistentsiaalsele kriitilisusele on tegemist riigiga, mis suunab suuresti tõusvate maksude tõttu kokkuvariseva konkurentsivõime tingimustes üha suurema osa oma aina väiksemast tulubaasist majanduslikult täiesti perspektiivitutesse roheenergia ning taristuprojektidesse, mis rikastavad üksnes projekti kaasatud erihuvisid, kustutades seeläbi riigiku terviku jaoks pöördumatult valguse tunneli lõpus ning muutes riigi peagi ei enamaks kui pankrotti pesaks 40 miljardi euroni ulatuvate välisvõlgade katteks. Tasub meeles pidada, et kuigi Eesti kujutab endast tänaseks sotsiaalmajanduslikult kokkukukkuva ühiskonna ilmselt kõige ekstreemsemat näidet Euroopas, on olukord sarnane enamikus kontinendi riikides ja maailmas laiemalt. Sajandi eest vaevu 10% kogutoodangust moodustanud riigisektoriga jõulist majanduskasvu näidanud ning suure ettevõtlusvabaduse tasemega riikidest on Euroopas tänaseks saanud üksnes mälestus, olles asendunud 50% SKT-st ligineva või juba ületanud avalike kulutuste mahuga vaesuvate riikidega, milles üha kasvavate maksude alusel üha koormavamaid regulatsioone taluvad ettevõtted kolivad oma tegevust nendesse Euroopa riikidesse, mis toimivad kainemõistuslikkuse oaasidena või siis sootuks kontinendilt lahkudes. Lõpetuseks. Kuigi lausumine, mille kohaselt elus ei ole midagi kindlat peale surma ja maksude, vastab tõele ka tõdemus, et maksud omavad kontrollijalt väljudes potentsiaali kõndistada ning lõppastmes surmata kogu majanduse. Ning kui majandus lisaväärtuse loomise ning vahetamise süsteemina saab toimida ka ilma maksudeta, ei ole makse võimalik koguda ilma majanduseta. See on tõdemus, mis paistab tänaseks olevat riigiaparaatides ununenud ning mille meelespidamisest sõltub täna rohkem kui kunagi varem igasuguse ettevõtluse, tööturu ning materiaalse hüveolu säilimine nii Eestis kui Euroopas laiemalt. Makroskoop saab ilmuda vaid oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Ma tänan tähelepanu ja abi eest.